Campus FM jippreżenta Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Nsellmilkom mill-studios ta' Campus FM nilqgħakom għas-sensiela Cocktail Sajfi flimkien miegħi Sulejn Buħaġġar u l-Professur Charles Briffa. Xi skolari prominenti ilhom mill-lanqas mis-seklu 18 jistudjaw ir-relazzjoni bejn lingwa, ħsieb u kultura. Is-sens li fuq Campus FM tal-ġrajja wara l-kelma u ta' cocktail lingwistiku ilhom ħafna wkoll juru l-lingwa bħala qasam organizzat kulturalment u fl-istess ħin bħala dominju li hu stess jorganizza l-ħsieb kulturalment. Din is-sensiela ta' cocktail sajfi se tkompli taħdem fil-qasam tal-lingwistika kulturali u turi l-lingwa bħala kisba interazzjonali mimlija b'valuri soċjali li jsawru identità, narrattiva u ideoloġija. Għal daqstant, is-sensiela tħares lejn il-Malti bħala sistema kognittiva li allura tagħmel il-lingwa bħala emil li jista' jkun pratika soċjali u għada adattiva komplessa għal tqejjid bix-xerqa. U s-sensiela tħares lejn il-kultura wkoll bħala sistema kognittiva li tħaddam fiha taqsim simboliku u qadid soċjali. Jiġifieri, cocktail sajfi se jistħarreġ xi wħud mit-termini iffossilizzati fil-sinna biex jifli ftit xi xejriet kulturali ta' nisna. U nibdew bl-ewwel kurżità fil-programm tal-lum x'kienet is-siġra tal-wirdien.
Dina għandha storja interessanti silejn. L-ewwel net dina s-siġra tal-wirdien huwa laqam popolari, laqam għamluh il-Maltin. Is-siġra hija l-oleander. U dan il-laqam qisu daħal mat-tieni nofs tas-seklu 20. Siġra li dejjem tħaddaru tagħmel fjuri bojot, roża u ħomor. Aħna fil-kuntest Malti l-iktar li nużawha biex iżejjen it-toroq u l-pjazzett Malti. Sewa, kienet tissejjaħ hekk għax l-insetti fis-sħana tas-sajf kienu jiskellnu għall-fresk taħra. U billi kienet komuna ħafna fil-gżejjer Maltin, allura ssib ħafna. Sewa, u minħabba li l-fjuri tagħha huma xi ftit velenużi għax din hija l-problema mbagħad sewa. Il-gbar laqmu għas-siġra tal-wirdien biex iżommu t-tfal il-bot minna. Imma ara l-istorja tagħha kemm interessanti. X'ismu għaw Vassalli jgħid li dik kienet tissejjaħ is-siġra tal-bass. Dik qiegħda rrekordjata fid-disra ta' Vassalli. U mbagħad insibu żewġ dizzjonarji oħra, il-Miklem u ta' Giuseppe Aquilina, illi jgħidu li dina kienet tissejjaħ ukoll difla. U difla hija kelma Arbija difla illi tfisser oleander. Jiġifieri da bħalma nagħmlu llum mhux hekk aħna pereżempju nużaw oleander ħadha mill-Ingliż difla ħadwa mill-Arbi. Mbagħad hemm verżjoni oħra li sejħula siġret il-ġarab. Jew inkella ħaxixet il-ġarab, sewa għaliex minħabba li kultant tkun baxxa, tkun arbuxella, mhux siġra, allura kienu sejħu la ħaxixet ukoll. U n-nom ġarab ifisser dak li bl-Ingliż ngħidulu scabies. Alright, marda tal-ħakk ġejja mid-dut. Fl-arbi ġarab huwa fil-każ fil-fatt huwa scabies, jiġifieri ġarab ukoll maħuda mill-arbi. U hawnhekk għandna għaliex tlaqmet is-siġra tal-wirdien bil-ħabba li ħafna nies jibżgħu mill-wirdien u mbagħad it-tfal iktar u iktar, allura żommhom il-bot minnha.
Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ sensi tan-nom għana?
Iva, hemm konnessjoni imma hija kulturali biex ngħid hekk. Imma ħa naraw l-ewwel net id-differenza bejniethom bħala tifsir. Għandna bħala ġid. Sewa, sinjurija, rikkezza, prosperità, kelma oħra antika hija wish. Wish li tfisser ikollu rizq imma bil-prosperità ta' ġid f'temna, ma diex tintuża hija kelma biex ngħidu hekk letterarja. U tfisser ukoll flus. Mentri t-tieni tifsira ta' għana hija song, kanzunetta, kant, lirika, poezija u koll, għax anke l-poeżiji. ġeli jissemmew għaniet u taqbil bil-mużika u għana u koll tfisser it-tisfir tal-għasafar. Infatti, għana l-għana tal-għasafar għanna ħafna ismijiet għall-għana tal-għasafar. Forsi xi darba nagħmlu hom ukoll. Issa, ħammru għall-ewwel tifsira ta' għana bħala ġid. Sewa, dana noħorġu l-aġġettiv għani, għanja, għonja, l-għonja, sinjuri, u minnu minn għana, minn dan il-nom, namlu il-verb tal-ewwel forma għana, ġifieri għamel lil xi ħadd sinjur.
Sewa.
Per eżempju, għanieħ bil-wirt li taħ.
Sewa.
U dina forsi iktar komuni, il-verb tal-għaxar forma, stana.
Sewa.
Sar sinjur. Jekk immorru għall-għana l-oħra, is-song, biex niftehmu, noħorġu għanja. U l-plural għaniet, sewa, mbagħad għandna għannej, għannejja, u għandna wkoll il-verb tat-tieni forma, għanna, ġifieri kanta, u x'hekk. U tanna tal-ħames forma kien kantant. Issa, it-tnejn ġejjin, għax jiena bdejt li hemm konnessjoni, it-tnejn ġejjin mill-istess qalbi li jagħti dawn iż-żewġ kelmiet, ġifieri il-konnessjoni intamlet fl-arbi, mux fil-Malti, aħna kull ma għamilna ewritnija. Sewa, għax fl-arbi għanna għana bil-rajn li tfisser wealth, il-ġit, sewa, u jina li tfisser il-song, ftemna, u dawna għandhom l-istesser, il-rajn, il-na u l-ja. Ok, u għallura aħna ħadna minn hemmhekk jiġifieri il-konnessjoni saret fl-arbi kif fatt u aħna ibritna dik il-konnessjoni. Hija kif qed ngħidu kulturali, però is-simbolizmu jipprova jispjega din il-konnessjoni għaliex fil-mentalità semitika tradizzjonali li tkun sodisfatt għax ma jonqsok xejn. Tkun f'qada li tirreċita jew tkanta tifħir l-Alla. Alright, mela l-għanja tiġi is-simbolu tal-kelma li tillinkja s-sena, s-seta tal-ħalliq mal-ġid maħluq. Għax konnessjoni għamlu. Bekk l-għannej jifhem id-dipendenza tiegħu bħala ħlejqa u din id-dipendenza jagħtiha espressjoni bil-ferħ tal-kant jew tat-talb kantat. Ġifieri, nifs l-għannej jwieġeb għall-ħalliq tiegħu u s-simbolizmu jiġi minn hemmhekk. Alright? Huwa xi ħaġa interessanti.
X'differenza hemm bejn tin, bajtar u farkizzan?
Dina l-aħjar iġib li waħda minn kull waħda u d-duqom.
Differenti.
Differenti. Differenti.
Jo, ġili jisom il-klim impartuħ.
Ejwa, ta' faħli, xo? Għax l-istess siġra ta' għamil dawn it-tliet tipi.
Meta? Sektor ta' barra.
Meta? Periodi differenti. Interessanti. U hemm ukoll aspetti differenti, għan naraw mela. L-għunet, il-klassifikazzjoni xjentifika, dawn huma varjetajiet li għamlu mal-familja Moracea. U huma parte mill-ispeċi komuni ficus carica. Din il-ficus carica, terminu tekniku sewa. U nisom nispiegaw il-differenza hekk. Għal bdew mit-tin. Tin hija nom kollettiv, għanna singular tina, mbagħad it-tieniet, sewa, u ġejja mill-arbi tin li tfisser bħal Malti tin jew is-siġra. Sewa, jew nkella it-tina imma t-tina l-frotta. Fl-arbi l-istess. Bajtar u kollu huwa nom kollettiv. Is-singular bajtra, plural bajtriet. Issa bajtra però ġejja mill-arbi tat-Tunezija. Mela mhux mill-arbi biex ngħidu hekk internazzjonali bħal oħra, sewwa.
Speċifiku tat-Tunezija.
Iva, għalmenu aħna minn hemmhekk ħalniha, alright? U fit-Tunezin bajtar tfisser it-tin. Mhux is-siġra, it-tin. Alright, mela hemm diġà għandna differenza fl-etimoloġija. Meta mmorru għal farkizzan u mbagħad Falkizzano kollu għannum kollettif, għanna Falkizzana, Falkizzaniet, u diġeja mill-isqalli. Fikazzana li tfisser varjeta di fiko. Il-fiko hija t-tina, sewa. U insibu kol fil-isqalli fikara li hija l-albero di fiki. Essa, però, meta ħna niżaminawhom dawn, insibu illi t-tin u għafrott tartab, famla l-anġasija minn ġewwa. Ħamrani u mrammel. Il-qoxra ħadranija tagħti fil-vjola kważi sewda. Il-bajtar huwa frott tartab kbir u mlaħħam, mela daqsxejn differenti sewwa u ħelu, kollu żerri ħarqieqa li jsir għal Nofs Ġunju. Il-qoxra hija tal-ewn aħdar. Meta qed ngħidu għal Nofs Ġunju tantu hekk li għandna l-bajtar ta' San Ġwan, pereżempju, fl-idjoma Maltija wkoll. Il-Falkizzan huwa frott tartab bħal bajtar, imma jżar minnu tawali, oblong u ħelu. Il-qoxra hija ċara tal-ewn viola u kultant ħadra. Issa il-fikus karika dan li jiġbor it-tlieta li huma tagħmel l-ewwel frott f'Ġunju sewa u kif għadna nsibu l-bajtar ta' San Ġwan. Ġifieri għal-ħabta ta' San Ġwan l-24 ta' Ġunju. Imbagħad l-istess siġra f'Settembru tagħmel it-tieni frott illi nsejħulu t-tin b'qoxra sewdenija magħruf bħala t-tin iswed u aktar tard fil-ħarifa sewa ġifieri lejn jisu Ottubru Novembru l-istess siġra tagħmel it-tielet frott t-tin imwaħħar jew t-tin abjad. Għax il-qoxra tkun aktar ċara. Varjetà ta' din ta' dan it-tin huwa l-Falkizzan. Sewa, mela allura d-differenza toħroġ. Fi żmien meta s-siġra tagħmilhom. Sewa kif spjegajna. Fid-daqs il-bajtra hija l-ikbar, imbagħad il-Falkizzana ftit iżgħar minnha, u mbagħad fl-aħħar it-tina li żgħar u fil-lewn tal-qoxra tagħhom. U minn minnu mitħla tagħhom dawn anka fit-toma. Jiġifieri jaraf jekk waħda jgħix bajtra jew tina jew Falkizzana.
Interessanti, ħalli fuq għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Kultant il-muża tidħol taħt l-imħadda x'min għalija norqdu tnej flimkien. Torod sobtu izda dan titqalleb, dan titqalleb li nibqa' mqajjem jien.
Program Cocktail Sajfi flimkien miegħi Slim Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Aktar kurzitajiet fil-program tal-lum, nafu li ramla hija bajja bir-ramel. Allura ramel, minn fejn ġiet?
Il-kelma ramel ġejja mill-arbi raml li jfisser sandu, right? Però hemm mal-kelma ramel hemm xi ħaġa marbuta li lilna fil-Malti tiskantana issa naraw. U fl-arbi nsibu wkoll ramla, sewwa li tfisser is-sandy ground biex niftehmu sand pit. Imbagħad hemm l-aġġettiv ramli dawna fl-arbi qed ngħid sewwa. U ramli aħna ħadniha kifini, jiġifieri ramel, ramla u ramli, aħna dawna ħadnihom direttament mill-arbi hekk. Issa, x'inhu l-interessanti imma? Ramel għandha l-istess ser remel ta' armel, jiġifieri jew armla, naturalment jew kellha mbagħad fil-plura romol sewwa. Li ġejja mill-arbi armal, ċanka fl-arbi teżisti armal, li tfisser destitute, ċaħat nieqes. Sewa, u fid-dialett tas-Sirja tfisser widower. Issa hawn silgħin interessanti għalhekk qed insemmi d-dialett tas-Sirja x'qed insibu aħna li ħafna ħafna termini li aħna ħadna mill-arbi fil-fatt jixbu ħafna termini Sirjani. Alright? Issa x'in il-konnessjoni
naturalment. Ma naqis il-bot mir-ramel għall-armel.
Eżatt, issa dik il-konnessjoni rridu naraw x'hemm. U ħna naraw daqsxejn is-simbolizmu kif jaħdem għax tinsiex il-lingwa taħdem ħafna fuq is-simbolizmu. Sawa. U għandna fl-arbi mbagħad armel u il-femnil armala. Armala, armla, sewa. U il-verb ramala tfisser. Tfisser il-verb ramala bl-arbi sewa. To springle with sand. Imma, il-dizzjonarju arbi iżid. To springle with sand something so as to blot it. Biex taħtija. U mbagħad hemm it-tieni tifsira to become a widower. Ora widow, all right. Imma, ħammu lura għallek li semmejt is-simbolizmu. Il-konnessjoni semantika bikrija tista' tkun ġejja mill-element ta' tħassir jew obliterazzjoni. Għalhekk għad jiena li waħda mit-tifsiriet huwa li inti tifrex ir-ramel biex tagħti, all right, ġifieri tħassar biex niftehmu. Bl-Ingliż qiegħda to blot it, ok? Ir-ramel imxeret fuq xi ħaġa iċappas u jobblitera dik il-ħaġa u armel ikollu lill-martu. Issa hawnhekk qed nidħlu metaforikament sewwa, imħassra obliterata minn ħajtu. U naturalment l-istess ħaġa armla, sewwa jkollha lil żewġa obliterata minn ħajjita. Jiġifieri ara l-ħsieb kif mexa minn xi ħaġa għal-kollox, għax tista' tkun kaplika għal-kollox li inti tobblitera xi ħaġa sewwa, għal xi ħaġa li hija personali fost il-mara u r-raġel.
Mir-ramel ħammur għall-hawn, xi stili ta' hawn insibu fostna?
Sa nsemmu naturalment l-istili l-komuni sewwa. L-aktar għatfiet ta' hawn li huma komuni, speċjalment dak li jintużaw fil-kompetizzjonijiet tal-hawn. Għandna dak li bl-Ingliż nafu aħna bħala l-freestyle, sewa, l-hawn bil-qama. Bil-Malti nsejħulu l-hawn bil-qama. F'dan l-istil ta' hawn l-għawiem jaqdef b'tefa ta' tul ta' dreħ wieħed il-qudiem li jinżel taħt l-ilma biex idur għal wara waqt li l-ieħor jinżel taħt l-ilma u jdur minn wara għal qudiem. Sewa, issa jiena semmejt qama. Il-kelma qama tfisser it-tul ta' dirajn miftuħin beraħ minn ponta sa ponta.
Ekku.
All right, ġifieri hawnhekk hija importanti wkoll. Eżatt, hija importanti fl-hawn il-qama, sewa. U mbagħad hemm il-backstroke. Sewa, bil-Malti aħna dana insibuh bħala l-hawn fuq id-dar. Il-backstroke. All right? F'dan l-istil ta'hom l-għawim jom fuq daru u jati għatfiet blura. Alright? Naħseb semmija jaf għalema, tajab li niprovaw nispiegawom. Mbagħad insibu il-breaststroke. Debel Martin sejhulu Laum Lazrinċ. Din interessanti, eh? Laum Lazrinċ, maruf aħjar, aħna fosna bħala il-breaststroke, forsi għaliex ma tantx toġob mal-kelma Lazrinċ naħseb jena. F'dan l-istil tagħhom il-qatfa tingħata minn massider. Sewa? Però jagħti xebħ l-Lazrinċ ukoll. U mbagħad hemm il-butterfly stroke, sewa, Laum la farfet. Ok, u f'dan l-istil tagħhom il-qatfa tingħata bid-drajn miftuħin flimkien mill-ġnub tal-hawn. Il-butterfly swim hija komuni wkoll, però aħna għandna it-termini tagħna Laum la farfet. Dawn huma il-komuni. Ok? Hemm termini oħrajn li huma ta' xi iktar tekniċi.
Ekku. Ammur għal xi ħaġa oħra, kif nistgħu nagħżlu? Bejn in-nomi hemm u għawċ.
Sewa, importanti li jinti semmejt li huma nomi, għax hemm li tfisser dwejja, sewa, mhux l-avverbju biex niftehmu. Jista' jkun li jkun hemm overlap semantiku bejniethom, all right, imma il-differenza fundamentali bejniethom hija ta' min jagħmilha għaliex tajjeb li narawhom. Ħanibdew minn hemm. Hemm bħala nhom jassoċja ruħu ma' niket, għali, disgrazzja u fih l-idea bażika ta' dbatija, ansjeta kbira. All right, l-hemm. Mentri għawċ in-nom jassoċja ruħu ma' twejjir, inkwiet, avversità. U għandu l-idea bażika ta' taħwit, tgerfix, sħiħ. F'ċerti kuntesti kif għadt iż-żewġ termini jiġu relatati ma' trouble, arawnek, jiverlepjaw sewa, għaliex jirreferu għalu ġieħ dwejja u għali. In-nom hemm fis-sens ta' niket, inkwiet u dwejja, ġej mill-arbi għam. Li għanda is-sens ta' anxiety, concern, solicitude, worry, care, sorrow, grief, affliction, distress, id-dizzjonarji għarbin, dawn it-tuhom kollha. Għax hemm fl-arbi hija importanti. U m'għandix taqsam ma' hemm bħal meta ngħidu l-avverbju, hemm il-ktieb fuq il-mejda, dik hija ħaġa oħra, alright? Storja oħra. Minnhom għawċ. Namlu mbagħad il-verbi tat-tieni forma għawweġ. Tara, u inti kif tara għawċ u għawweġ, tara daqsxejn ta' differenza wkoll. Għax hemm qisu l-idea ta' maħallix dritt lewa barra mid-deforma. Sewwa fl-arbi iwaħġ tfisser deviation from rectitude, insincerity, unsibu fl-arbi għawweġ li tfisser distortion. Ok? U hemm ukoll il-verb għawwaġa fis-sens ta' għawweġ to bend u xejn u to distort ukoll għawweġ bl-arbi. Ok? Dawna huma id-differenzi. U importanti li naraw li id-differenza bejniethom. Il-Malti jirrispetta. Xi tfisser? Jiġifieri qiegħda hemmhekk min ikun pereżempju qed jikteb poeżija u jrid xi ħaġa li forsi tkun xi ħaġa iktar qawwija minn oħra bħala niket u inkwiet, jista' jagħżel għawċ għaliex, għax hija xi ħaġa magħmula mill-bniedem, għax xi ħaġa mgħawġa biex niftehmu. Jiġifieri imma diskont il-perċezzjoni mbagħad.
Kif żviluppat il-kelma aġent?
Il-kelma aġent għandha l-plural aġenti sewwa u dina nsibuha fl-Ingliż hija agent, fit-Taljan aġente, u xek. Però il-kelma ġejja mill-verb Latin agere. Agere fil-Latin ifisser għamel. Fil-Malti it-tifsiriet tagħha huma ta' aġent, sewa, wieħed li jagħmel xi ħaġa jew jagħti servizz, pereżempju ngħidu aġent ta' djar. It-tieni tifsira, wieħed li jagħmilha minn flok ħadd ieħor b'awtorità minn għandhom jew rappreżentant. bħalmeta per eżempju ngħidu aġent tal-vjaġġar. It-telet tifsira sustanza attiva li tipproduċi effett, aġent kemikali, dan hija jintuża ħafna fix-xjenza. Sewa dat terminu. Għandna t-tifsira ta' wieħed li jaħdem ma' aġenzija tal-intelligenza, aġent segret, W7 per eżempju. U mbagħad għandna fil-grammatika, il-partiċipant ta' sitwazzjoni li jagħmel azzjoni, per eżempju nom tal-aġent. Li huwa participio li aħna nużaw bħala nom fil-fatt. Eżempju għandna ħaddim, ħaddim huwa participio attiv, però aħna nużaw ukoll bħala nom. Issa, l-iktar li nsibuh dan meta aħna nużawh ma' xi ħadd li b'awtorità jagħmilha minn flok ħadd ieħor, għandna aġent president, aġent prim ministru, aġent kmandant, aġent kummissarju, aġent supretendent, dawna kollha qed jagħmluhom b'mod temporanju minn flok dak li jkun qed pereżempju aġent president, wieħed li jagħmel żmien qasir jassumi responsabilità ta' president ta' pajjiż. Jkun hemm xi perjodu fejn ma jkunx hemm president, allura jkun hemm aġent president.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Sajfi, aħna nkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin, grazzi li segwejtu dan il-programm, grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi De Bono, appuntament tal-bħallum ġimgħa. Saħħit.